Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво съдържа програмата ни днес. Ще започнем с разноликите представи на Бога, за да поговорим за това в какво вярват християните. След това ще ви представим нашествието на злото в този свят и ужасната алтернатива, която е изправена пред нас. Тези коментари са на Карл Луис, писател, поет и литературен критик, автор на десетки книги, есета и монографии. Преподавал философия и английска литература в Оксфорд, както и средновековна и ренесансова литература в Кеймбридж. В ранните си писателски години той е повлиян от Честъртън. По-късно близко приятелство го свързва с Толкин. Сред книгите, които донасят на Луис световна известност и име на най-оригинален писател християнин на 20 век, са Проблемът болка, Четири пъти любов, Писмата от душевадеца, Чудесата, а също така и поредицата Нарния. Бог ни обича не заради почтеността или добрите ни дела, пише Луис в една от най-популярните си книги Отвъд човека. Той ни прави добри тъкмо, защото ни обича. Между нас и него не съществува сделка, предполагаща коректност и от двете страни награда при успешно изпълнение. А и добротата далеч не е всичко, което Бог изисква от нас. Христос не е просто добър човек, нито един от многото религиозни водачи. Той е този, който идва, за да ни даде живот. Бог става човек, за да превърне своите създания в свои синове. Не просто да направи хората по-добри, а да сътвори нов вид хора. Скъпи приятели, във втората част на нашата програма ще задълбочим своите разглеждания върху това, какъв е Исус – Господ, лъжец или лунатик? Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Помолиха ме да ви разкажа в какво вярват християните, но смятам да започна с нещо, в което те не са задължени да вярват, разказва Карл Луис. Ако си християнин, не е необходимо да си убеден, че възгледите на всички други религии са от начало до край погрешни. Ако си атеист, трябва да вярваш, че в основата на всички религии по целия свят лежи една огромна грешка. Ако си християнин, си свободен да мислиш, че всички тези религии, дори и най-необичайните сред тях, съдържат поне частица истина. Когато бях атеист, трябваше да се опитам да убедя сам себе си, че по-голямата част от човешкия род винаги е грешала относно най-важния за нас въпрос. Когато станах християнин, имах възможност да възприема едно много по-либерално схващане. Но разбира се, да си християнин, значи да мислиш, че там, където християнство се различава от другите религии, той има право, а те грешат. Както в аритметиката. Дарена задача има само един верен отговор и всички останали са грешни. Но някои от тези грешни отговори са много по-близки до верни, отколкото други. Първото голямо разделение на човечеството е на едно мнозинство, което вярва в някакъв бог или богове, и едно малцинство, което не вярва. От тази гледна точка, християнството се нарежда сред мнозинството, наред с древните гърци и римляни, състоиците, платонистите, индусите, мухамеданите и така нататък, срещу съвременния западноевропейски материалистически светоглед. Нека проследим следващото голямо разделение. Всички хора, които вярват в някакъв бог, могат да бъдат разделени според това в какъв бог вярват. съществуват две много различни представи по този въпрос. Едната е, че той стои над доброто и злото. Ние хората наричаме едно нещо добро, а друго лошо. Но някой смята, че това е само нашата човешка гледна точка. Те твърдят, че колкото по-мъдър ставаш, толкова по-малко ти се иска да наричеш нещо добро или лошо и толкова по-ясно виждаш, че всичко е добро в едно отношение и лошо в друго и че нищо не би могло да се промени. Следователно, тези хора смятат, че далеч преди да се доближиш до божествената гледна точка, разликата би изчезнала напълно. Те казват, че според нас ракът е нещо лошо, защото убива хора, но по същия начин и един способен хирург би могъл да се нарече лош, защото убива рак. Всичко зависи от гледната точка. Според другата представа, която е противоположна, Бог съвсем категорично е добър или справедлив. Той заема определена позиция, обича обичта и мрази омразата. Желая да се държим по един начин, а не по друг. Първият от тези възгледи, според който Бог стои над доброто и злото, се нарича пантеизъм. Негови изразители са великият пруски философ Хегел и, доколкото мога да ги разбера, индусите, казва Карл Луис. Другият възглед се споделя от евреите, мохамеданите и християните. И наред с тази голяма разлика между пантеизма и християнската представа за Бога, обикновено се проявява още една. Пантеистите по принцип вярват, че Бог, тъй да се каже, удохотворява или вдъхва живот на Вселената, така както ние удохотворяваме нашето тяло. Че Вселената почти е Бог или ако тя не съществува и той не би съществувал и всичко, което откриваме в Вселената е част от Бога. Християнската представа е твърде различна. Според нея Бог е планирал и създал света, както човек създава картина или съчинява мелодия. Художникът не е картина и той не умира, ако неговата картина се унищожи. Можете да кажете, той е вложил много от себе си в нея, при което обаче имате предвид само, че цялата и красота и въздействие са плод на неговата мисъл. Умението му не е в картината, то е в главата му или дори в ръцете му. Надявам се, че разбирате как тази разлика между пантеистите и християните е свързана с другата. Ако не приемете разликата между доброто и злото, много сериозно е лесно да се каже, че всичко на този свят е част от Бога. Но естествено, ако смятате някои неща наистина за лошия Бог, наистина за добър, тогава не можете да говорите така. Защото ще вярвате, че Бог съществува отделно от света и някои от нещата, които откриваме в него, противоречат на волята му. За раковите заболявания или за бедняшките квартали, пантеистът ще каже, ако само можехте да ги видите от божествена гледна точка, бихте разбрали, че това също е Бог. Християнинът ще отговори, престани се с твоите проклети глупости. Защото християнството е религия, изпълнена с борбеност. Според нея Бог е създал света, пространството и времето, топлината и студа, всички цветове и вкусове, всички животни и растения са все неща, които Бог е измислил, така както човек измисля една история. Но християните също така смятат, че твърде много неща на този свят се развиват в погрешна посока и че Бог настоява и то много енергично отново да ги върнем в тяхната правилна посока. Това, разбира се, поражда един много голям въпрос. Ако добър Бог е създал света, защо той е тръгнал по погрешен път? Дълги години просто отказвах да слушам християнските отговори на този въпрос, защото продължавах да чувствам, че каквото и да казваш, колкото и силни да са доводите ти, не е ли много по-просто и по-лесно да се каже, че светът не е измислен по никаква разумна сила? Казва Карл Луис. Не са ли всичките ти доводи само объркан опит да се избегне очевидното? Но тогава това ме изправи пред друга трудност. Моят довод срещу Бога беше, че светът изглежда толкова жесток и несправедлив. Но откъде съм получил тази представа за справедлив и несправедлив? Човек определя дадена линия като крива, само ако има някаква представа за права линия. С какво сравнявам този свят, когато го наричам несправедлив? Ако целият спектакъл, така да се каже, е лош и безмислен от А до Я, защо аз, за когото се предполага, че съм част от този спектакъл, така яростно реагирам срещу него? Човек се чувства мокър, когато падне във водата, защото не е водно животно. Рибата не би се чувствала мокра. Разбира се, мога да се откажа от представата си за справедливост, като кажа, че това е само една моя лична представа и нищо повече. Но ако го направя, доводът ми срещу Бога също ще отпадне, защото той се базира на твърдението, че светът действително е несправедлив, а не просто, че не задоволява собствените ми прищевки. Така, опитвайки се да докажа, че Бог не съществува, с други думи, че цялата действителност е безмислена, аз откривам, че съм принуден да приема, че една част от тази действителност, а именно моята представа за справедливост, е изпълнена със смисъл. Следователно, атеизмът се оказва твърде елементарен. Ако цялата Вселена нямаше смисъл, ние никой не бихме могли да открием, че тя няма смисъл. Точно както ако във Вселената нямаше светлина и следователно нямаше създания. И следователно нямаше създания с очи, ние нямаше как да знаем, че е тъмно. Тъмно щеше да е дума без никакъв смисъл.
Атеизмът, скъпи приятели, е твърде елементарен като идеология. Но ще ви представим още един възглед, който също е много елементарен. Става дума за разводненото в кавички християнство, което просто казва, че съществува един добър Бог в небето и всичко е наред, като пропуска трудните за възприемане учения за греха, злото, изкуплението и така нататък. И двата възгледа спокойно можем да наречем тинейджърска философия. Безполезно е да се търси елементарна религия. Все пак светът около нас не е елементарен. Нещата може да изглеждат прости, но не са. Масата, на която седя, изглежда проста, но накарайте учения да ви каже от какво всъщност е изградена, да ви обясни всичко за атомите, как светлинните вълни се отразяват в тях, попадат в окото, как въздействат на зрителния нерв, каква реакция предизвиква той в мозъка и така нататък. Разбира се, ще откриете, че онова, което определяте като просто и казвате «виждам маса», ви отвежда към такива таинства и сложни системи, на които трудно може да се види краят. Дете, което казва своята молитва, тази представа изглежда съвсем простичка. И ако се задоволите с това, всичко ще бъде наред. Но ако не ви е достатъчно, а съвременният свят обикновено в него е така, а ако искате да продължите да разберете какво става в действителност, тогава трябва да бъдете готови да срещнете трудности. Когато търсим нещо повече от елементарното, е глупаво да се оплакваме, че не е лесно. Много често този глупав подход се възприема от хора, които не са глупави, но съзнателно или не, искат да унищожат християнството. Те си съчиняват някаква версия на християнство, подходяща за 6-годишно дете, и я превръщат в обект на своите атаки. И когато се опитате да им обясните християнското учение така, както действително трябва да се възприема от един зрял осведомен човек, те се оплакват, че само ги обърквате, че всичко е толкова сложно и ако наистина съществуваше Бог, те са сигурни, че той би направил религията проста, защото простотата е толкова красива и така нататък. Трябва да бъдете нащрек с такива хора, защото те променят позициите си всяка секунда и само ще ви изгубят времето. Обърнете внимание и на представата им, че Бог прави религията проста, като че ли религията е нещо, което Бог е измислил, а не израз пред нас на определени, при това неизменни факти за неговата същност. Действителността е не само сложна, но и странна. Не е еднозначна и очевидна, нито такава, каквато очаквате да бъде. Например, когато човек разбере, че Земята и всички други планети се въртят около Слънцето, то естествено очаква между тези планети да има някакви съответствия, да речем, всички те да са на еднакво разстояние една от друга, или на разстояние, които равномерно се увеличават, или да имат еднакви размери, или големината им да расте или да намалява с отдалечаването от Слънцето. В действителност обаче няма никаква симетрия или зависимост, поне не такива, които ние да разпознаем, както по отношение на техните размери, така и на разстоянията помежду им. Някои от тях имат по една луна, други две, трети четири. Някои изобщо нямат, а една от планетите има пръстен. Всъщност действителността обикновено е нещо, което не може да се предвиди. Това е една от причините, поради които вярваме в християнството. Той е религия, която човек не би могъл да сътвори. Ако тя ни предлагаше точно такъв свят, какъвто винаги сме очаквали, щяхме да разберем, че сме измислили ние хората. Но всъщност тя не би могла да бъде измислена от никого от нас. Тя притежава точно тази чудновата странност, която е присъща на действителността. Така че нека изоставим всички тинейджерски философии, тези прекалено упростени отговори. Проблемът не е никак елементарен и отговорът също няма да бъде лесен. В какво се състои проблема? Един свят, който съдържа много и крещящо зло, много и очевидни безмислици, но съдържа и същества като нас, знаещи, че всичко това е лошо и безсмислено. Има само два възгледа, които отразяват всички факти. Единият е християнският, според който този свят е добър и макар да е тръгнал в невярна посока, все още пази спомена за това, какъв би трябвало да бъде. Другият възглед е тъй нареченият дуализъм. Според него съществуват две равнопоставени и независими сили в основата на всичко. Едната добра, другата лоша. И този свят е бойното поле, където те водят нескончаема война. Лично аз мисля, че след християнството дуализмът е най-мъжественото и смислено верою, което съществува, но то съдържа една уловка. Предполага се, че двете сили, или двата духа, или двамата богове, както искате ги наречете, доброто и злото, са напълно независими една от друга и съществуват вечно. Нито една няма повече право от другата да нарича себе си Бог. Всяка най-вероятно мисли себе си за добра, а другата за лоша. Едната харесва омразата и жестокостта, другата любовта и милостта и всяка отстоява позицията си. Тогава какво имаме предвид, когато наричаме едната от тях добра сила, а другата зла? Ние или просто казваме, че случайно предпочитаме едната пред другата, както предпочитаме, примерно, лимонада пред сайдър, или пък казваме, че каквото и да мислят двете сили за това, и която от тях да харесваме в даден момент, едната в действителност не е права и греши, като се мисли за добра. И така, ако смятаме, че просто по стечение на обстоятелствата предпочитаме първата, трябва да се откажем изобщо да говорим за добро и зло. Защото доброто е онова, което би трябвало да предпочитаме, независимо дали ни харесва или не в даден момент. Ако да бъдем добри означава просто да се присъединим към страната, която ни се иска, без някаква реална причина, тогава доброто не би заслужавало да се нарича добро. Затова явно, дълбоко в себе си, трябва да смятаме, че едната от тези сили е действително лоша, а другата действително добра. Но в момента, в който кажете това, вие приемате, че във Вселената, освен тези две сили, съществува и нещо трето. Някакъв закон, норма или правило за добро, на който едната сила отговаря, а другата не. А след като и двете сили се преценяват по този критерий, тогава критерият или онзи, който го е създал, съществува преди тях и стои над всяка от тях. И той трябва да е истинският Бог. Всъщност се оказва, че когато ги наричаме добро и зло, ние имаме предвид, че по отношение на истинския изначален Бог, едната от тях постъпва правилно, а другата погрешно. До същия извод може да се стигне и по друг начин. Ако дуализмът е истинен, тогава лошата сила би трябвало да харесва злото заради самото него. Но в действителност не познаваме човек, който да харесва злото само защото е зло. Най-близко в това отношение е жестокостта. В живота обаче хората са жестоки поради една или друга причина. Или защото са садисти и са превърнали жестокостта в източник на чувствена наслада за тях, или заради нещо, до което смятат да се доберат благодарение на жестокостта – пари, власт или сигурност. Но удоволствието, парите, властта и сигурността, що се отнася до самите тях, са все добри неща. Злото проистича от преследването им с неподходящи средства или по неправилен начин, или от прекаления стремеж към тях. Естествено, хората, които постъпват така, са особено порочни. Порочността, когато разгледате по-задълбочено, се оказва стремеж към нещо добро по неправилен начин. Може да си добър заради самата доброта, обаче не може да си зъл заради самото зло. Възможно е да извършиш добро дело, без изобщо да се чувстваш добър и без това да ти достави каквото и да било удоволствие, просто защото така е редно. Но никой никога не е извършил жестокост, само защото това е неправилно, просто защото жестокостта е приятна или полезна за него. С други думи, злото дори не успява да бъде зло, по същия начин, по който доброто е добро. Доброто е тъй да се каже самото то, а злото е едно покварено добро. И трябва първо да съществува нещо добро, преди то да може да бъде покварено. Разбирате кое е перверзия, защото можете да обясните извратеното чрез нормалното. И не можете да обясните нормалното, изхождайки от перверзията. Излиза, че тази зла сила, която би трябвало да бъде равнопоставена с добрата и да обича злото по същия начин, по който добрата сила обича доброто, се оказва само едно плашило – За да бъде лоша, тя трябва първо да желае добри неща и след това да ги постига по погрешен път. Тя трябва първоначално да има добри подбуди, за да може после да ги опорочи. Но ако тази сила е лоша, тя не би могла нито да желае нещо добро, нито да има добри подбуди, които да опорочи. Тя трябва да получава и двете от добрата сила. Ако е така, тя не е независима. Тя е част от света на добрата сила. Била е създадена или от добрата сила, или от някаква друга, стояща и над двете. Нека го кажем по-просто. За да е зла, тази сила трябва да съществува и притежава разум и воля. Но съществуването, разумът и волята сами по себе си са добри. Следователно, тя трябва да ги получава от добрата сила. Дори за да бъде лоша, тя трябва да вземе или открадне нещо от своя противник. И сега, скъпи приятели, сигурно започвате да разбирате защо християнството винаги е казвало, че дяволът е един паднал ангел. Това не е приказка за деца. Това е истинско признаване на факта, че злото съществува като паразит, а не самостоятелно. Силите, които дават възможност на злото да съществува, са получени от доброто. Всичко онова, което позволява на един зъл човек да се прояви на практика като зъл, е само по себе си добро. Решителност, интелигентност, добър външен вид, самото съществуване. Ето защо дуализмът, строго погледнато, на практика се опровергава. Истинското християнство, за разлика от разводненото, за което споменахме, е много по-близо до дуализма, отколкото мислят хората. Едно от нещата, които ни очудват при задълбочен прочит на Новия Завет, е това, че там толкова много се говори за тъмната сила във Вселената, за Сатана, за когото се приема, че е силата, стояща зад смъртта, болестта и греха. Разликата е в това, че според християнството тази тъмна сила е сътворена от Бога и в началото е била добра, а после е станала зла. Християнството се съгласява с дуализма, че светът е във война, но не приема, че войната е между независими сили. Според него това е гражданска война, бунт, и ние живеем в тази част на света, която е завзета от размирника. Завзета от врага територия. Ето това е нашия свят. Християнството е историята за това как законният цар идва, би могло да се каже, предрешен и призовава всички нас да вземем участие в една голяма акция. Когато отиваме на църква, ние всъщност приемаме секретно съобщение от своите приятели. Ето защо врагът ни е толкова загрижен да ни възпре от ходенето на църква. И той постига това, като използва нашата самонадеяност, мързела ни или интелектуалния ни снобизъм. Може би някой ще попита: нима действително искате сега, в днешно време, отново да доведете стария ни приятел дявола с копитата, рогата и всичко останало? Не знам какво общо има с него някакъв период от времето. Не сме толкова придирчиви към копитата и рогата. Но за всичко останало, нашият отговор е да.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032. И така, християните вярват, че една зла сила се е провъзгласила за настоящия княз на този свят. Това естествено поражда няколко проблема. Дали това състояние на нещата е в съгласие с Божията воля или не? В случай, че е, бихме казали, че той е странен Бог. Ако не е, как изобщо може да стане нещо противно на волята на същество с абсолютна власт? Но всеки, който е разполагал с власт, знае как нещо може в едно отношение да е в съгласие с волята ти, а в друго да не е. Би било много разумно за една майка да каже на децата си: «Няма да идвам и да ви напомням да си разтребвате стаята всяка вечер. Трябва да се научите сами да я поддържите в ред». И да речем, една вечер тя отива там и намира мечето, мастилницата и френската граматика захвърлени пред камината. Това е против нейната воля. Тя би желала децата и да обичат реда. Но от друга страна, именно тя им е дала свободата да бъдат неподредени. Същата ситуация възниква във всеки полк, профсъюз или училище. Оставяш нещо да се върши доброволно и тогава половината от хората не го изпълняват. Не това си желал да постигнеш, но волята ти го е направила възможно. Вероятно така е със Вселената. Бог е създал същества със свободна воля. Това означава създания, които могат и да грешат, и да постъпват правилно. Някои хора смятат, че могат да си представят същество, което е свободно, но няма възможност да греши. Аз не мога, казва Карл Луис. Ако нещо е свободно да бъде добро, то също така е свободно да бъде и лошо. Свободната воля е направила злото възможно. Защо тогава Бог им е дал свободна воля? Защото свободната воля, въпреки че прави възможно злото, е единственото нещо, което прави възможни и любовта, добротата, радостта, която се заслужава да получи човек. Свят от автомати, от същества, които действат като машини, едва ли се заслужава да бъде създаден. Щастието, което Бог отрежда за най-висшите си творения, е свободно, доброволно да се присъединят към Него и един към друг в екстаз от любов и наслада, в сравнение с които и най-възторжената любов между мъж и жена на този свят изглежда просто неестествена. А за това те трябва да бъдат свободни. Разбира се, Бог е знал какво ще стане, ако хората използват свободата си погрешно. Той е сметнал очевидно, че рискът си заслужава. Може би сме склонни да не сме съгласни с Него. Трудно е обаче да не се съгласяваме с Бога. Той е източникът, от който проистича цялата ни способност да разсъждаваме. Не е възможно ние да сме прави, а Той да греши. Точно както потокът не може да потече по-високо от извора си. Когато спорим с Него, ние всъщност спорим с самата сила, благодарение на която изобщо можем да спорим. То е все едно да режем клона, на който седим. Ако Бог смята, че това състояние на война във Вселената е цената, която си заслужава да бъде платена заради свободната воля, т.е. заради сътворението на един нов живот, нов свят, където съществата са способни на истинско добро или истинско зло, където може да се случи нещо наистина значително вместо един свят играчка, който се движи само ако той дърпа конците. Тогава и ние може да приемем, че цената си заслужава да бъде платена. След като сме разбрали смисъла на свободната воля, ще видим колко е глупо да се пита, както веднъж вече бях запитан, казва Карл Луис, защо Бог е създал същество от толкова негоден материал, че да се разваля. Отколкото по-добър материал е направено едно същество, колкото по-умно, силно и свободно е то, толкова по-добро ще бъде, ако тръгне по правия път, но и толкова по-лошо, ако тръгне по лошия. Една крава не може да бъде много добра или много лоша. Кучето може да е по-добро и по-лошо, детето още по-добро и още по-лошо. Обикновеният човек в още по-голяма степен, гениалният човек отново в още по-голяма степен, свръхчовешкият дух може да е най-добрият или най-лошият от всички. Как всъщност тъмната сила е поела погрешния път? Без съмнение, това не е въпрос, на който човешките същества могат да отговорят със сигурност. Можем обаче да направим едно разумно предположение, като изхождаме от грешките в личния си опит. В момента, в който осъзнаем себе си като личност, се появява възможността да се поставим на първо място, да поискаме да бъдем в центъра, всъщност да поискаме да бъдем Бог. Такъв е грехът на Сатана и то, тъкмо този грях, той предава на човешкия род. Сатана всъщност е внушил на нашите далечни предци представата, че могат да бъдат подобни на богове. Сами да уреждат живота си, сякаш са създатели на самите себе си, сами да си бъдат господари, да откриват щастието си извън Бога, независимо от Него. И от този безнадежден опит проистича почти всичко, което наричаме човешка история. Парите, бедността, амбициите, войната, проституцията, класите, империите, родството. Дългата, ужасяваща история на човека, опитваш се да намери извън Бога нещо, което да го направи щастлив. Ето причината, поради която това е напълно невъзможно. Бог ни е сътворил. Създал ни е така, както човек изобретява някоя машина. Автомобилът е създаден така, че да се движи с бензин и той не може да функционира добре с каквото и да било друго вещество. А Бог е предопределил човешката машина да се движи единствено благодарение на Него. Самият Той е горивото или храната, предназначена за нашите души. Не съществува друго подходящо гориво. Ето защо е безпредметно да искаме от Бога да ни направи щастливи по някакъв лично наш начин, без да се безпокоим за вярата. Бог не може да ни даде щастие и мир отделно от себе си, защото там ги няма. Такова нещо просто не съществува. Това е ключът към историята. Страхотна енергия се изразходва. Изгражда се цивилизации, създават се превъзходни институции, но винаги нещо не върви. Някакъв съдбоносен недостатък неизменно издига на върха себелюбиви, жестоки хора и всичко се срива, стигайки нищета и разруха. Всъщност, машината се поврежда. Тя явно тръгва нормално, движи се известно време и после се разваля. Опитаме се да я задвижим с неподходящо гориво. Ето какво ни е причинил Сатана. А какво е сторил Бог? Първо, Той ни е оставил съвестта, чувството за добро и зло, и в продължение на цялата ни история имало хора, които са се опитвали, някои от тях много усърдно, да се подчиняват на съвестта си. Никой никога не е успял напълно. Второ, Той е изпратил на човешкия род онова, което наричам благотворни мечти. А именно, предвид всички онези странни разкази, разпръснати из езическите религии за един Бог, който умира и отново се съживява и че с тази смърт по някакъв начин дава нов живот на хората. Трето, Той е избрал един определен народ и в течение на няколко века е втълпявал на тези хора, що за Бог е, че Той е единствен, че желая хората да се държат почтено. Този народ е еврейският и Стария Завет ни представя този дълъг и труден процес. А сега следва нещо наистина потресаващо. Сред евреите неочаквано се появява човек, който говори така сякаш е Бог. Той твърди, че може да се опрощават грехове. Казва, че винаги е съществувал. Претендира, че ще дойде да съди света в края на времената. Нека изясним това. При пантеистите, както и при индусите, всеки би могъл да каже, че е част от Бога или едно цяло с Бога и това не би прозвучало никак странно. Но този човек, след като е евреен, не би могъл да има предвид такъв Бог. Бог на негови език означава съществото отвъд света, което е сътворило този свят и е безпределно различно от всичко останало в него. И когато осъзнаете това, ще разберете, че думите на този човек са, меко казано, най-скандалното нещо, изричано някога от човешки уста. Една част от твърденията му могат да се използват от вниманието ни, защото толкова често сме ги чували, че вече не вникваме в истински им смисъл. Имам предвид претенцията му да опрощава грехове, всякакви грехове. Но ако говорещият не е Бог, това всъщност е толкова нелепо, че дори комично. Всички разбираме как човек прощава нанесените му обиди. Вие ме настъпвате и аз ви прощавам. Открадвате парите ми и аз ви прощавам. Но какво бихте си помислили за човек, който сам не е нито настъпен, нито ограбен, но обявява, че ви прощава за гдето сте настъпили или ограбили друг човек. И все пак Исус е направил именно това. Той казва на хората, че греховете им са опростени, без изобщо да потърси мнението на всички, които несъмнено са били засегнати от тези грехове. И без всяко колебание. Се държи така, като че ли тъкмо той е страната, засегната най-вече, като че ли той е човекът оскърбен във всички тези случаи. а това би имало смисъл единствено, ако той наистина е Богът, чието закони се пристъпват и чиято любов се наранява от всеки грях. В устата на всеки друг, който не е Бог, тези думи биха звучали според мен, казва Карл Луис, само като глупост и самонадеяност, нямащи равни на себе си в историята. И все пак, и това е колкото странно, толкова е важно, дори враговете му, когато четат Евангелията, не добиват обичайното впечатление за глупост и самонадеяност. Още по-малко, то е налице за непредубедените читатели и слушатели. Христос казва за себе си, че е смирен и изпълнен със кротост, и ние му вярваме. Без да забележим, че ако беше просто човек, смирението и кротостта щяха да бъдат последните характеристики, които бихме отнесли към някои от неговите думи. Тук се опитвам да ви предпазя от една наистина голяма глупост, която хората често казват за него, казва Карл Луис. Готов съм да приема Исус като велик духовен учител, но не приемам твърдението му, че е Бог. Това е нещо, което не бива да казваме. Един човек, който е само човек и изрича Исусовите думи, не може да е велик духовен учител. Той или е луд, също като този, който твърди, че е яйце, или е самият дявол. Трябва да направим своя избор. Този човек или е бил и е син на Бога, или е луд, или нещо още по-лошо. Можете да го затворите като луд, можете да го заплюете и убиете като демон, или можете да паднете в краката му и да го наречете Господ и Бог. Но нека си спестим глупавата снисходителност и не казваме, че той е велик духовен учител. Той не ни оставил подобна възможност. Не е имал такова намерение.
Скъпи приятели, в последната част на тази тема ще продължим да търсим отговора на въпроса дали Господ е лъжец или лунатик. Ще се задълбочим с разсъжденията на Дейвид Киркуот. Чувал ли си някой да казва нещо подобно на това? Мисля, че идеята за Исус Христос е само един мит. Цялата невероятна история била измислена от няколко религиозни фанатици преди много години от тогава насам. Много хора са били измамени. Това понякога казват хората, когато започнеш да им говориш за Исус Христос. Те си представят, че той спада към категорията на Зевс, Херкулес и Пандора. Идеята за това, че Исус е само един мит обаче, няма никаква основа в историческите доказателства, но е базирана единствено върху личното пристрастие на псевдоинтелектуалния човек, който прави такова абсурдно изявление. Исторически факт е, че човек на име Исус е ходил по земята преди 2000 години. Всеки, който отрича това, показва умишлено невежество за нещо, което всеки ученик би могъл да знае от уроците по история, че всъщност това не може да бъде разумно отречено. Човек би могъл да твърди, че Джордж Вашингтон или Ейбрахам Линкълн са мит. Исус не беше мит. Енциклопедия Британика съдържа над 20 000 препратки към името Исус Христос. Как знаем със сигурност, че Исус е бил историческа личност? Въпреки, че нямаме копия от неговия акт за раждане или от смъртния му акт, нито някакви негови снимки, има повече от достатъчно доказателства, които потвърждават, че той е живял на тази земя 33 години. Много писатели, не християни от първи век, документират историческия факт за Исус и ранните християни. Освен тези документи, най-важните исторически доказателства са четирите биографии на Исус. Два от евангелските разкази са били написани от ученици, които са го познавали лично, а другите два са били написани от мъже, които са били негови съвременници. Някои може да твърдят, че евангелията са просто белетристика на въображението. Но спрете и помислете за момент колко е нелепа тази теория. Какво би станало, ако някой бе издал книга за бившия президент на щатите Ричард Никсън и е съобщил в тази книга, че господин Никсън е вършил много чудеса по време на своя живот, че е изцелявал неизлечимо болни хора, възкресявал е мъртви, умножавал е храна и е ходил по водата? И не само това, но господин Никсън твърдял, че е син на Бог и е бил убит поради това. После, чрез чудо, възкръсна от мъртвите 3 дни след смъртта си, изпълнявайки едно събитие, което самият той предсказал, че ще се случи. Колко копия ще се продадат от една подобна книга? Колко време ще е нужно, за да бъде включена в класацията за бестселери на New York Times? Разбира се, никой освен един глупак не би купил подобна книга, като знае, че това е исторически фарс. Авторът ще бъде подигран или няма да му бъде обърнато никакво внимание. Какви са шансовете тогава 4 различни автори да напишат широко приети биографии на Исус, обхващащи няколко години от неговия живот, говорещи за неговите чудеса, за твърденията му, че е син на Бог и за неговата смърт и възкресение? Как би могло това да се случи, ако всъщност той никога не е живял или е живял просто един обикновен живот? Щеше ли някой да повярва на техните разкази? Разбира се, че не. Не само, че са повярвали на евангелските разкази за Исусовия живот хората обаче, но те са били почитани и внимателно преписвани на ръка отново и отново. След няколко години те са били преведени на чужди езици, така че днес имаме хиляди древни ръкописи, които съдържат части от Новия Завет, а в някои случаи целият Нов Завет, датиращи от 130-та година до 400-та година след Христа. Ако сравните това с творбите на Аристотел, който е писал 350 години преди Христа, най-древните копия, които имаме на неговите творби, са само няколко и са датирани от 1100-та година след Христа, т.е. 1400 години след като са били написани оригиналите. Би било съвсем просто за някой да дискредитира всичките 4 евангелски разказа, ако те наистина бяха неверни, особено като се имат предвид невероятните събития, за които говорят всички автори. Истината е, че никой не може успешно да дискредитира техните разкази, защото имало хиляди хора, които са могли да потвърдят истинността на фактите в тях. Хиляди хора са видели Исус, хиляди хора са го чули да проповядва, хиляди са чудотворно били изцелени от него, хиляди са били яли храна, умножена от него, хиляди са били станали свидетели на неговото разпятие и ние знаем, че най-малко 500 души са го видели след като е бил възкресен от мъртвите. Биографиите на Исус, които Матей, Марк, Лука и Йоан написаха, бяха приети от широката аудитория, защото голяма част от това, което те написаха, беше познато на множество хора. Много Исусови съвременици не само повярваха на 4-те исторически разказа за неговия живот, но им повярваха до такава степен, че бяха готови да дадат живота си за своята вяра. Първите мъченици бяха 10 от 12-те ученици на Исус. Щяха ли да умрат за нещо, за което знаеха, че е измама? Разбира се, че не. Изчислено е, че цели 6 милиона души са умрели като мъченици през първите 3 века след Христа. Щяха ли всички тези хора да загинат заради някой, за когото не можеше исторически да се докаже, че е съществувал? Същото разсъждение може да се приложи за доказване на историческата достоверност на всичките конкретни събития, съдържащи се във всяко от 4-те евангелия. Ако Матей, Марк, Лука или Йоан бяха писали дори и за едно единствено събитие в Исусовия живот, което в действителност не се е случило, хиляди хора, живеещи през първи век, щяха веднага да забележат тази грешка. А ако те можеха да докажат една неточност, тогава достоверността на целия евангелски разказ със право щеше да бъде поставена под въпрос. Например, какво ще се случи, ако Исус в действителност не беше възкресил Лазар от мъртвите? Ако не беше го възкресил, това лесно можеше да бъде оборено. Някой можеше да посети Витания, родния град на Лазар, който се намира само на няколко километра от Ерусалим, и да направи едно интервю много години след като предполагаемото събитие се е случило. Всичко, което би му било необходимо, е един възрастен човек, когото да попита: живял ли е тук мъж на име Лазар? Ти познаваше ли го? Той умря ли? Колко време мина, откакто почина? Дойде ли във Витания мъж на име Исус, който го е възкресил от мъртвите? Ти беше ли там, когато Лазар излезе от гроба? Наистина ли беше жив? Някой друг видя ли това? Колко дълго живя след като се върна към живот? Не би отнело много време, за да се разбере дали наистина Исус е възкресил Лазар. Ние знаем от библейския разказ, че множество хора станаха свидетели на възкресението на Лазар. Те не бяха просто свръхревностни последователи на Исус, които едновременно имаха масова халюцинация. Точно това чудо убеди ревнивите фарисеи, че Исус трябва да бъде убит, според тях. Може да проверите това в Евангелието на Йоан 11 глава 47 до 53 стихове. Ако Исус не беше възкресил Лазар от мъртвите, тогава всичко, което трябваше да направят фарисеите, беше да донесат тялото на Лазар пред крещящото множество по време на триумфалното влизане на Исус в Ерусалим. Това щеше да докаже, че Исус е мошеник и щеше да сложи край на неговото служене. Но те не можеха да отрекат, че Лазар наистина беше умрял и върнат към живот. Единственият начин, който измислиха за да спрат Исус, беше да го убият, но дори и това се провали напълно. И така, какво щеше да стане, ако Исус не бе възкресил Лазар от мъртвите, както апостол Йоан съобщава, че е направил? Тогава можеш да си сигурен, че Евангелието от Йоан нямаше да просъществува до 2 век, а колко по-малко до 20 или 21 вече. Между другото, имаме част от Евангелието на Йоан, която датира от 130-та година след Христа. Авторът на което и да е Евангелие не би рисковал да съобщи нещо неточно. Ако той би допуснал дори една грешка, цялата му книга щеше да бъде поставена под въпрос, а той би се доказал като автор, на когото не може да се вярва. Затова Лука, който не беше очевидец на събитията от Исусовия живот, както бяха Матей и Йоан, започна своя разказ с думите. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха уния, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. Ако евангелията не са били верни, те трябва да бъдат класифицирани в категория, която много се различава от обикновения мит, приказка или научна фантастика. Това е вярно най-малко поради две причини. Първо, поради многото чудотворни събития, за които пишат като за абсолютни факти и които удостоверяват божествеността на Исус. Второ, поради думите на Исус, за които евангелските писатели твърдят, че ще определят вечната съдба на всеки човек, в зависимост от това дали е повярвал в тях или не. Ако евангелските разкази не са верни, тогава те са най-дяволските документи, съчинявани някога от човек, въвели милиони в заблуда, на която те са поверили своята вечна съдба и заради която милиони хора напразно са пожертвали своя живот. Ако евангелията не са достоверни, исторически, тогава техните автори са едни от най-окаяните личности. Вместо да бъдат почитани и уважавани, трябва да бъдат класифицирани като най-подлите исторически лица. Възможно е да сте чували за прочита по радиото на Войната на световете от Орсън Уелс в нощта на Вси Свети през 1938 година. Много радиослушатели помислили тази драма за действителна новинарска емисия и това довело до невероятни безумия, които ужасените граждани извършили, подготвяйки се за нашествие от Марс и за които по-късно съжалявали. Тази измама бледнее милиони пъти в сравнение с вредата, която би била нанесена с написването на Евангелията, ако те не са верни. Множество от искрени хора с течение на вековете са повярвали в думите на авторите на Евангелията и са рискували живота си и бъдещето си заради тях. Мнозина са страдали много заради своите убеждения. Ето защо е невъзможно да заключим, че евангелските разкази могат да бъдат категоризирани като безобидни митове или приказки. Чудесата, за които те твърдят, че са истински, са твърде поразителни, посланието, което съдържат, е твърде значително. Или те са част от най-жестоката и сатанинска конспирация, извършвана някога, Ели са достоверни записи за вършещия чудеса син на Бога, който стана човек. Или трябва да обичаш Евангелията, или трябва да ги мразиш. Но не можеш да кажеш, че те са още един обикновен мит, както този за Пандора или Зевс. Поради историческата достоверност на Евангелията, ние можем да се доверим, че те съдържат действителните думи, изговорени от Исус, а Исус не ни остави да гадаем кой беше Той. Той твърдеше, че е Син на Бога. Някои хора не са толкова глупави, че да отрекат, че Исус е бил историческа личност, но те предпочитат да мислят, че Той е бил просто един добър човек, благороден, религиозен водач, който е получавал много чудесни неща. Евангелията обаче не ни оставят никаква възможност да вярваме, че Исус е бил просто добър човек. Някой, който твърди, че е Божият син и единственият източник на спасение за цялото човечество, не може да бъде класифициран като просто добър човек. Исус твърдеше, че е Божият син. Той прощаваше грехове, приемаше поклонение, твърдеше, че е вечен и представяше себе си като единствения път за спасение. По време на неговия процес пред Синедриона, първосвещеникът го попита направо: «Ти ли си Христос, син на благословения?» А Исус рече: «Аз съм, и ще видите човешкия син, седящ одясно на силата и идещ с небесните облаци». Марк 14 глава, 61 и 62 стихове. Можем да заключим, че Исус казваше или истина, или лъжа. Ако казваше истина, тогава Той беше Божият син. Ако казваше лъжа за това кой беше, Той или го правеше съзнателно, представяйки себе си като жесток измамник, или погрешно мислеше, че казва истината, проявявайки се като лунатик. И така, ето нашите избори. Исус беше първо или Бог в плът, или зъл лицемерен лъжец, или Той беше луд. Това са единствените възможности за избор, които имаме. Да мислим, че Той е бил просто добър човек, добър морален учител, е изключено. Всеки от нас трябва да реши. Ние можем да презираме Исус като най-лошия измамник, който някога е живял. Можем да му се присмеем като на глупак с мания за мисия. Или можем да му се поклоним като на Бог. Но не можем да се съгласим с идеята, че Той е просто един добър морален учител. Но Неговото истинско лице можем да видим най-ясно в смъртта Му, която Той понесе за нас, и в изкуплението, което следва от нея. А също така, скъпи приятели, всеки, който с вяра помоли Господ да му се открие, Бог ще го направи. Затова нашата молитва за вас е да видим истинското лице на Бога, Неговия истински характер и да почувствате осезателно Неговата любов и присъствието Му до вас, както е обещал до края на света.
И повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога в живота стар. Нуждая се,
повече от теб нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди нуждая се. Нуждая се.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.